Tere kuulema 4225. keskpäevasaadet on esmaspäev 28. detsember, millest täna räägime. Räägime sellest, milline oli lõppev aasta Hiiumaa vallas ja telefonil on meil peale väikest muusikalist sissejuhatust Hiiumaa vallavanema asendaja Ergo Tasuja. Saate teises pooles räägime aga metsajuttu ja stuudiosse on lubanud tulla AS Timber nagu esimees Toivo Asmer ja metsaspetsialist Kristel Asmer. Kuidas siis metsas toimetada nii, et sellest tulu tõuseks mitte ainult meile, vaid ka järgmistele põlvedele? Seda peale või meie saate teises pooles. Ja juttu jätkub veel ka kolmapäevasesse saatesse, nii et metsanduse teemal meil kavas juttu ajada ka kolmapäeval.
Kiigutab, liigutab laine, mille lõbusalt tõukab tuula hai. Hiium meri ja mehed ja rante on täis, oi, oi. Kavalalt plingivad, vilguvad majakad, siin on neemsal lai. Ümber vaadates muki meil näed, kui kive ja kaada kaini on. Hiiumaa, palju maitsus väiksemaid, Hiiumaa. Ta pooleks ju saab hidaste maa. Võrkuusid osavalt puunub ja pingutab hiioneid ahoi. Tihti kalad ja kalurid koos siplevad neis oi oi. Vaatad ja valid, et keda küll kimbutaks naiseks võtta võiks. Sest et Hiiumaa noorikud on ühmoodi inglid kõik. Ja Hiiumaa, palju maitsus väiksemaid. Põlde ja meresid künnab ju hiiumees, ahoi! Töösa tegudes õlleski tal tuhin ja trõk, ai, ai. Laulud ja naljad on enne ei lõppe, kui ankrud viimnetil. Meeled mehiseks muutnud on neil tuhlid ja saarasid. Maid, Hiiumaa, ilma naljata pooleks ju saab hidaste maa. Hiiumaa, ilma naljata pooleks ju saab hidaste maa.
No lauluga läheme siis Hiiumaale kõigepealt ja meil on telefonil Hiiumaa valla vallavanema asendaja Ergo Tasuja. Tere, kena keskpäeva.
Tere päeva.
No kuidas teil jõulud läksid vaikselt ja rahulikult?
Just, jõulud läksid vaikselt ja rahulikult.
Kui nüüd sellest kõlanud laulust võtta motiivi ja panna lõppeval aastale hinne, et kas on siis ka selline valsi rütmis, et 1, 2, 3, 2, 2, 3 või tuleb kõrgemaid numbreid ka?
Ma arvan, et julgeb ikka kõrgemaid numbreid ka tekka lisada, et kindlasti ei saa aastale tagasi vaadates öelda, et oleks olnud negatiivne aasta, et siin see COVID on kindlasti oma jälje jätnud, aga see on ainult üks külg olnud, kui me aastale tagasi vaatame.
No ega ju aasta alguses te ise ka veel vist ei aimanud, et aasta lõpus jälle vallavanema asendaja olete?
Jah, ei sellist arvamust ei olnud ja plaani ka ei olnud, et peaksin sellesse rolli asuma, et aga näed, elu teeb omad käigud ja eks siis tuleb sellega sama sammu pidada ja oludega kohanduda ja endast parim anda.
No ega ju teil seal midagi võõrast ei ole, olud on ju teada ja nii rõhmud kui mured on tuttavad, et ega seal ju põhimõtteliselt mingid suuri üllatusi teie jaoks ei olnud selles Hiiuma valla elus ja olus?
Selles mõttes küll, et olin varasemalt juba ka 2018 ja 19 aastal vallavalitsuse liige, nii et see merikus ujuda oli tuttav, aga kindlasti kõiki neid lahesoppe ei tundnud nii põhjalikult ja ei osanud võibolla ennem iga kivi alla vaadata ja näha, kus seal need krabid või vähid peidus on. Nüüd on sellega tulnud siin viimastel kuudel tegemist teha ja need asjad endale ka selgeks teha.
No ükskõik, mis aegadel me oleme hiidlastega juttu rääkinud siin aasta lõpus, siis no sellise läbiva teemana on alati olnud ühenduste probleem ja no ega see kuskile ei kao ka, sest meretagusel saarel see ongi kõige tähtsam, olgu ta siis lennuki või laeva ühendus. Millise hinnangu te annate sellele lõppevale aastale just transportiühendusi silmas pidades, et kas see olukord, mis nüüd praegu on, kas see rahuldab hiidlasi või noh, ütleme, paremaks saab alati teha, aga põhimõtteliselt, kas see on nüüd see, mida te olete soovinud ja tahtnud?
Ma arvan, et siin saab asja mitme küljalt vaadata, et kindlasti on astutud samm edasi. Aasta alguses, no laevaliiklus on meil põhiline liikumiskanal, et võibolla laevaliiklusest siis kõige rohkem. Ja laevagraafik sai nüüd aasta alguses paika selliselt, et see on tihedam, on konkreetsed reisid, mis on aastaringselt ja mis ei muutu, mis annab siis ka kindluse bussireisjatele, et alati on ju see küsimus, et kui muutuvad laevagraafikud, siis tuleb muuta ka bussigraafikuid, et sa pead ju saama bussiga laevale ja laevalt bussiga ka edasi liikuda. Aga see teatud reiside kindel paigas olek laevagraafikus on ka ettevõtjatele toeks, kes saavad oma logistikat nüüd planeerida ja ma arvan, et nii hiidlasele kui saare külalisele on oluline mugavdus see, et me saame nüüd sellest aastast alates oluliselt pikemalt laevapileteid ette osta. Küll näitas suve lõppi ja sügise algus, et nõudlus ületab pakkumise. Eks siin oli kindlasti ka COVIDist tulenev mõju, mis siseturismi suurendas, kuna ei saanud ju välisriikides puhkamas käia, aga teistpidi ta oli ka jätk juba varasemalt aastate trendile, et saari soovitakse külastada ja seega siis tuleb ka laevagraafikut vastavaks sättida, et loodame ja usume, et see suhtlus siin nii vedaja maanteameti kui ministeeriumiga ikkagi viib selleni, et me saame 2021. Aastal nõudlusele paremini vastava graafiku ja seda just siis suve lõppu ja sügis perioodi osas, et on näha, et selline Hiiuma suvi on nii-öelda pikemaks veninud ja tullakse pikema aja jooksul kui vaid juulikuus. Ja eelinfo siis on veel teadmine on, et see graafik võiks paremini vastata inimeste ootustele. Lennugraafiku osas meil on asjad natukene lihtsamad, et kui Saaremaal oli ju suur töö ja asjaajamine, mis nüüd alles hiljuti päädis suurema lennuki liinile tulekuga, siis Hiiumaa kontekstis meil täituvusnumbrit suuremat lennukit ei eelda, et selles osas on meil suhteliselt paika loksunud asjad ja on ka veel kolmas ühendustee on siis läbi Saarema, Hiiuma Saarema vaheline laevaliiklus, kus samamoodi statistika näitab, et kasv on järjepidev ja seda on nüüd selle COVID on seda samamoodi võimendanud. Inimesed reisivad rohkem autodega ja see on siis ka seal liinil näidanud seda, et oleks tarvis tihedamat graafikut ja üks väga selge märksõna, millest oleme siis riigiesindajatega rääkinud, on see, et laevaliiklus peaks igal päeval ka siis madalhooajal tähendama vähemalt ühte edasi-tagasi reisi nii hommikul kui õhtul. Et sellest olukorrast oleme me nüüd suutnud sammu edasi astuda, et talveperioodil täitsa reisita päevad graafikus on, aga ka praegu on olukord, kus mõnel talvepäeval hommikul saad sõita Saaremaale ja õhtul saad sõita Saaremaalt Hiiumaale, ei vasta tegelikult ikkagi sellise 21. Sajandi reisiloogikale.
No korona koronaks, aga tegelikult ikkagi iidlased on ise ka nii öelda väga palju selles süüdi, et teile suvel palju külalisi tuli ja tuleb ilmselt veel, noh, kas või see sama suuri uhke tuulekeskus, mis teil valmis sai ja noh, mitmed muudki vaatamisväärsused, noh, ikkagi Iuma on ainus, kes saab eputada nii suure hulga avatud tuletornidega, kuhu on võimalik ka üles ronida ja noh, rääkimata muudest vaatamisväärsustest. Nii et te olete ise kõvasti vaeva näinud ka, et ei ole see ainult see korona midagi.
Jah, selle süüvõtame hea meele kovaks. Tõepoolest elamuskeskus tuuletorn valmis selle aastal ja selle valmimine õnnestus ajastada siis nii täpselt, et just selle kevadise koronaviiruse perioodi järgsesse aega ja juba esimene suvi siis näitas väga tugevaid külastaja numbreid. Ja nüüd talveperioodil loomulikult on toimunud väikene selline rahunemine, külastajaid on vähem, küll on hästi aktiivselt kasutuses jätkuvalt ronimissein. Ja tuuletorn siis sai tõepoolest ka Lääne-Eesti aasta parima turismiteo auhinna. Seda on siis ka kaugemalt märgatud. Ja ma usun, et see tuuletorn võimendas ka teisi saare turismiobjekte, et kui nüüd statistikat vaadata, siis on selgelt näha, et juba teie poolt mainitud tuuletornid, nende külastatavus oli sel aastal ka märksa suurem kui siin eelmisel või üle-eelmisel aastal. Aga näiteks on suurt kasvu näidanud ka militaarmuuseum külastajate arvult. Ehk tõepoolest sellised kohapealsed tegevused ja tragid inimesed, kes sündmuseid korraldavad või asutusi lahti hoiavad, on seda süüd siis tekitanud, et hiidlased või Hiiumaal külla tahetakse tulla.
No ärme unustame ka täielikult ümber sünni läbi teinud keskväljakut.
Just, et ma nüüd keskväljaku puhul ei saa siin statistikale toetuda, ehk hinnata, kui palju see on toonud inimesi väljaspoolt siia, aga kindlasti on keskväljaku uuendamine andnud sellist inimese keskset linna Hiiumaale juurde, ehk inimesed on keskväljaku uuest üles leidnud, seda võib siit kas või vallama jaknast igapäevaselt näha. Noored olid keskväljakul laskeldamas juba siis, kui väljak ei olnud tegelikult veel ametlikult avatudki, et siin nendele pakutud liikumisvõimalused, nad nendest on hästi kinni hakanud ja kasutavad seda, aga tegelikult ka vanemad inimesed on siia jõudnud ja nüüd jõuluajal oli väga tore algatus, kus kahel nädala lõpul toimus jõuluturg ja ka see tõi inimesi siia keskväljakule kokku, ehk veel kord võimendas seda, mille jaoks keskväljak üldse uuendatud saigi.
No ega need asjad ei ole kõik tulnud nii väga lihtsalt, ma mäletan, et ka sellele tuuletornile, kui see oli veel idee järgus, oli ju ka vastaseid, oli neidki, kes arvasid, et noh, milleks ja kellele ja nii edasi ja nii edasi ja liiga kallis. Ja. Et ega te ei ole ka ilma võitlemiseta neid asju väga teha saanud?
Jah, ega elus vist nii ongi, et olulised ja suured asjad ei tule kunagi liiga lihtsasti, et magavale kassile hiir suhu ei jookse ja tuleb ka ise tõestada ja vaeva näha, mis ühelt poolt on igati mõistlik ja vajalik, et ka enda jaoks sunnib see asju paremini läbi mõtlema, paremini esitama, aga noh, teispidi, kas energiakuulu ulatu seda väärt on, et kui nüüd võib-olla siin veel meenutada, siis kopteriplats on kindlasti üks see teema, mis on palju tähelepanu saanud, aga täna võime nüüd küll julgelt ja uhkelt öelda, et meil on Eestis kõige parema kvaliteediga ja kõige siis paremate maandumistingimustega Kopperi plats, vabandust nüüd saarlaste eest, kes esimest enda platsi parimaks peavad või kihlased, kus ka hiljuti uuendatud on. Aga siin lennusalga piloodid on seda kinnitanud, et seda on tõepoolest mugav ja turvaline kasutada, mis juhu peamine ongi. Või siis teine, et Hiiuma spordikeskus, mille ehitus hoogsalt käib ja jõuab lõpusirkele uuel aastal, kus samamoodi esialgu peeti ikkagi väga tugevat nii-öelda mõttetalgud maha ja kõigepealt siis ütleme võibolla spordiringkonnas hiljem volikogu saalis, aga selle aasta käigus on siis jõutud üksmeelsel arvamusel, et Hiiuma vajab ja väärib sellist spordikeskust ja on ka riigi poolt toetus taha tulnud, nii et mina usun, et järgmisel sügisel me saame väga sellise sisuka ja uhke hoone avada, mis on kindlasti kõigile hiidlastele asja ette, aga usun, et see võimendab ka veel seda, et väljaspoolt Hiiumalt külastajaid saarele tulema hakkab.
No loomulikult me ei saa mööda minna ka tublidest Hiiuma ettevõtjatest, sest ettevõtlus on ikkagi see, mis elu käima paneb ja aitab elul saarel olla ja püsida. No president oma kolmepäevasel töövisiidil Hiiumaale käis ju ka väga erinevates ettevõtetes ja ütles ka siin meie keskpäevasaatele, et hiidlased on olnud väga tublid ja et neid tublisid ettevõtjaid ja ettevõtteid on Hiiumaal üsna palju. See on ka üks hea asi, mis nii nagu meil on ilmselt aidanud meil need keerulised ajad ka üle elada, et meil on selliseid palju ja väikseid ja tublisid, et meil ei ole ka need munad kõik mitte ühte korvi lapitud.
Ja seda kindlasti, et ühtepidi on see kiitus ja tunnustus kõigile ettevõtjatele, kes siin tegutsevad, sest kevadel oli hirm suur, et see COVID paneb korraliku põntsu majandusele. Aga nüüd aasta lõpus tagasi vaadates tundub, et sellest perioodist ollakse siiski päris kenasti läbi ujutud. Et nagu te mainisite, siis tõepoolest mune ei ole ühte korvi pandud, aga kindlasti on ettevõtete enda sees ka suudetud adekvaatselt reageerida ja ilmselt ikkagi juba ka varasemalt teha siis ettevalmistusi, et see löök ei saanud nii tugev olema, et oleks alat täitsa alt ära löönud.
No järgmisel sügisel ootavad meid ees kohalik omavalitsuste valimised. Te olete nüüd seda valla elu ja juhtimist näinud küll erinevatelt positsioonidelt, küll vallavalitsuse, küll vallavanema asendaja positsioonilt, küll ka tavalise kodanikuna. Kuidas te hindate seda, millega hiidlased nüüd need peaaegu 4 aastat esimest perioodi on hakkama saanud? Kas kokkuvõttes on läinud paremini kui lootsite või pigem nii nagu mõned kartsid?
Oktoobrikuus avaldati elanike rahulolu uuring, mis üle Eesti läbi viidi ja seal rohkem kui 2/3 Hiiuma valla elanikest tõi välja, et nad on rahul valla juhtimise arengutega. Ja kui kogu Eesti raames vaadata, siis Muhu oli seal küsitluse põhjal kõige paremate tulemustega, Hiiuma oli top 3, nii et see on kindlasti ka selline üsna selline adekvaatne hinnang, mis kiinnitab minu isiklikku arvamust, et Hiiumaal valitud tee tugevate osavaldade süsteem on ennast õigustanud. Meil ei ole olnud siin selliseid tugevaid sisemisi hõõrdumisi, et kui me meenutame veel aastat 2017, enne kui haldusreform toimus ja senise 4 valla baasil loodi siis üks omavalitsus, et siis oli vähemalt 2 vallas väga tugevat ka nii-öelda vastujõud töötamas, ehk ei olnud sugugi üksmeelselt siin Hiiuma vallaks ühinemas, aga täna on need teemad minu meelest laualt maas, räägitakse ja arutatakse ikkagi selle üle, kuidas Hiiumaad arendada. Eks selline omavaheline nii-öelda mõõduv, et see toimub alati, et on meil mitte osavallad või mitte, et selline eluterve konkurents on alati edasi viiv, aga sellist põhimõttelist vastandumist ja sellist probleemi meil täna siin õnneks üleval ei ole. Kindlasti saab asju teha paremini ja ma arvan, et nüüd need lähikuud ongi täpselt see koht, kus ka ütleme poliitikud siis ärkavad ja hakkabki selline sisuline eluterve mõttetöö, kus siis analüüsitakse täpselt, mida meil järgmisel perioodil siin veel paremini teha saaks. Et ma ise usun ja tean, et neid kohti on. Eks valija siis lõppkokkuvõttes oktoobris teeb selle otsuse, kellel ta lubab siis neid võimalike muudatus juhel perioodil ellu viima hakata.
No valimisteni on õnneks veel üks jagu aega. Loodame, et me saame ka sellest koronaviirusest nüüd tänu vaktsiinide tulekule jagu. Mida järgmine aasta siis peale valimiste ja loodetavasti korona seljatamise Hiiumaa vallale ja hiidlastele head toob?
Mina usun ka, et jah, selle korona asja me saame ikkagi seljatatud. Ega ükski selline negatiivne asi pole siia maailma igaveseks jäänud. Aga kui me vaatame ettepoole, siis ma loodan, et jätkub see positiivne trend, mille ma ise tooksin mõõduvale aastale vaadates kõige positiivsemana välja. Ehk mind ennast rõõmustab kõige rohkem see, et meil on saarele lisandunud enam kui 100 hiidlast, et need on need inimesed, kes ongi reaalselt otsustanud oma elupaigaks Hiiumaa valida, et siin ei ole see mõju, millest siin ka kevadise koronapiirangu ajal juttu oli ja tehti nalja, et võib ennast kas või kõppu tuletorni sisse kirjutada. Aga me näeme seda reaalselt igapäeva elus, et inimesi igasse Hiiumaa piirkonda lisandub. See avaldub väga selgelt ka meie haridussüsteemis, sest sündide arv on meil viimastel aastatel üsna stabiilne olnud, samas lasteaedades lastearv kasvab, koolides lastearv, sinna ei ole see mõju veel liivega avaldunud, aga vähemalt koolide lastearv ei ole languses. Et ma loodan, et jätkuvalt on inimesi, kes soovivad kas siis Hiiumaale tagasi elama tulla või hiidlaseks hakata ja siia elama tulla. Ja eks me peame ise siis selle nimel ka pingutama. Kindlasti on oluline, et juba mainitud haridussüsteem oleks tugev ja hetkel ei saa sellest ka kahelda. Kui me vaatame sellele kevadele tagasi, siis Hiiumaa gümnaasiumis lõpetas 9 kuldi ja 4 hõbemedaliga noort. Väga palju medaleid tuli Hiiumaali juurde ka õpilaste kaudu, kes peale põhikooli mandrile õppima läksid. Ehk nende teemadega tuleb kindlasti tegeleda ja mitte silmist lasta, sest kindlasti on uuel aastal väga selge märks on aga investeeringud. Meil on mitmed suured objektid vaja lõpuni teha, juba mainisin siin Hiiumaa spordikeskust, aga ka Kärdla põhikool on saanud rahastuse ja põhiprojekt on valmis ja neid objekte on siin üle saare veel, mis siis tuleb ellu viia ja tööle panna. Et selle investeerimise ja ehitamise kõrval kindlasti tulebki siis arvestada ja silmas pidada, et ka selline muu ehk inimese igapäeva elu oleks meil kogu aeg silme ees ja me otsiksime võimalusi ja lahendusi, kuidas siis ka igapäeva elu paremaks ja tõhusamaks muuta.
Aitäh selle intervjuust, soovin edu tervist teile Hiiumaa valla valitsusele ja kõigile toredatele hiidlastele.
Aitäh ja rõõmsat rahulikku aastavahetust kõigile saare elanikele.
Aitäh, telefonil oli Hiiumaa vallavanema asendaja Hergo Tasuja.
Ave Maria, ma kaasa laulmas täis häälega. on nüüd soo, mis väljumuses üks palve suur, et pöörduksid mu juurde taas. Tosta käed veel taeva poole, mul usk on võimas ja lootus täis. Kuula nüüd mu häält, mis teatab, ootan sind, Jumal. Las täitub soov, et jääks mu juurde saab. Läinud aeg on kaotsis aastad, mul valgus tõi, milles puudu jäi. Kui saabuks saab, siis kuulis looja palve, mis soovin ma ja millest loobuda ei või. Laumas kool on Ave Maria, ma kaasa laulmas täis häärega. Sa kuula nüüd mu häält, mis teatab, ootan sind, Jumal. Las täitub soov, et jääks mu juurde saab.
Head kuulajad, me vahetame nüüd teemat ja mul hea meel öelda tere tulemast meie tänase saate stuudio külalise taes Timbernõukogu esimees Toivo Asmer, tere!
Tere!
Ja metsandus... kuidas see...
Metsaspetsialist.
Metsaspetsialist Kristel Asmer, tere!
Tere!
No nii! Ja aitäh need ilusate soovidest, mis selles laulus juba oli, nii et ma saan aru, et A.S. Timberi läheb nii hästi, et ikkagi hing muud kui hõiskab, tahaks laulda kogu aeg.
No jaa, pikad jõulupühad on möödas ja see laul oligi niisugune sümboolne, et käed taeva poole, et peame tänama loojad, kas me kõik usklikud oleme või ole, see ei olegi oluline, keegi on selle maailma loonud ja meid ka ikka loonud, et selles mõttes niisugune sümboolne laul.
No meenutame natukene ajalugu ka, me oleme siin ju A.S. Timberist rääkinud varemki. Sellest on nüüd üsna mitu aastat möödas ja kui teil see A.S. käima läks, siis oli ju neid ka, kes ütlesid, no jah, las nad katsetavad, et noh, neid on ennegi nähtud siin, kes on üritanud siin revolutsiooni teha metsakorralduses ja metsaäris, et noh, näis. Te olete pidama jäänud, teil on läinud hästi.
Jaa, ma arvan küll, et meil on läinud ikka väga hästi, et aga see on ka see, et meie aluseks on siis, et olla väga läbinähtavad ja ausad ja toimetada heade tavade järgi ja seaduste järgi ja nii lihtne see ongi.
Eks võibolla lisada ja seda, et tõepoolest, et esimene oli Tartu maamess, kus me olime väljas, ja see on nüüd siis juba 5 aastat tagasi, kus öeldi, et teie lõpp on väga kiirelt tulemas, sellepärast, et metsandussektori rääkida mingisugune puidukaubandus veebikeskkonnas, et see on täielik jama, et metsaomanikud on enamikus siiski kas keskealised või tublist üle keske ja vanemad inimesed ja kes hakkab teiega üldse asju ajama. Aga me peame ütlema tõesti, et meie juhatuse esimese Jaako Kuusk, kes on tegelikult ju kogu selle idee autor, et aktsiaselts Timber luua, see idee osutus õigeks, sest et eks me kõik oleme ka varem ju metsandusega kokku puutunud ja ka mina, et ei olnud ju üldse mitte uudis, et mis metsandussektoris toimub kõik need vastude müükidega, kui palju on olnud tõesti petmisi ja selles mõttes idee luua niisugune aus keskkond õigustas.
No ilmselt tuleb siin kasuks ka teie endine ministri amet regionaalministrina, te ikka ju sõitsite Eesti rõõmsalt läbi servast servani ja muu hulgas nägite ka seda, mis toimub metsas ja mis seal puude taga on.
No jaa, loomulikult selle ajal sai palju tegeletud, just metskondade kaotamine oli ja kus siis töökohtasid läks ju palju ära ja ütleme nii, et riik korrastas oma poolt päris tugevalt ja ütleme RMK, kui me räägime täna riigi metsamajanduskeskusest, et tema tegevus on osutunud ju ka väga tõhusaks, et väga palju on korrastatud struktuure ja kui täna vaadata võibolla selle pilguga, et missugune pool on rohkem või vähem korras, siis vaieldamatult RMK metsad on oluliselt paremini korrastatud ja hoitud, kui on erametsad. Ja seal on ka kindel üks või paar põhjust. Üks on see, et paljud metsaomanikud ei oma ju mingit teadmisi metsansalased. Ja ütleme, teine on see, et kui oma teadmisi, siis sa pead omama ka esialgu raha, kui sul mets on noor alles või sa pead seda panema kasvama, siis on see istutamine ja siis on hooldamine. Me räägime igasuguseid nii-öelda valgustusraied ja metsalus nii puhastamisi ja tuled sanitaarraied ja kõik, mis tulevad, et lõpuks saad sa mingisuguse toote, me räägime siis, kui sa saad juba korraliku metsa maha võtta, see on see, kus sa loodetavasti saad mingi tulu, aga enne seda on mitukümmend aastat on kulu. Et see on nagu see pool, aga RMK teab väga täpselt oma spetsialistiga, kuidas hooldada ja selles mõttes, ega see ei ole nagu etteheide erametsa omanikele, aga see lihtsalt on fakt.
Paratamatus.
Paratamatus, jah.
No jah, ma kujutan ette, et ega mina ei oskaks ka selle metsaga midagi teha, kui mul oleks seal mingid hektarid kuskil, et noh, vähen vaatan, jah, kui tormimurdu ei ole, siis on nagu kõik okei, aga see nii lihtne üldse ei ole. Mis need kõige suuremad probleemid olid, millega te pidite algul nagu kõige rohkem vaeva nägema, sest noh, eks inimesed olid ju ka muutunud ettevaatlikuks, sest noh, me oleme ju kuulnud siin küll ja küll neid lugusid, kuidas inimestele helistatakse peaaegu iga päev või mitu korda päevas tehakse erinevaid pakkumisi ja noh, pärast tuleb välja, et üks ja see sama seltskond helistab ja siis lõpuks inimene avastab, et ei see esimene pakkumine, mis oli noh, niigi tegelikult alla igasugust arvestust, et võrreldes nende järgmistega ta oli ikka hea küll ma siis sellele esimesele annan selle metsa ära, kes siis veel helistab järgmisel päeval. Noh, ja nii lihtne see süsteem ongi ja kui inimesi on ikkagi niimoodi petetud, siis inimene muutub ettevaatlikuks, räägib naabrimehele ja naabrinaisele ka, et kuule, et ära sa seda, jumal, keegi tuleb rääkima sulle metsast, jumala pärast, ära võtta üldse jutule. Tuleb tuttav ette.
Jaa, täpselt nii see käiski, et eks me oleme seda siin aega mööda neid metsaomanike harinud, siis läbi isiklike kontaktide ja läbi meie veebilehe, kus on ka siis aga palju artikleid, kus me oleme seletanud metsaolukorda ja siis püüdnud inimestel infot anda. Et number üks muidugi ongi kõikidel erametsaomanikel ja nagu riigimetsaski on ju metsamajandamise kava ja sealt on number üks siis vaadata, mis metsas toimub ja selle järgi saaks siis ka hakata majandama, kui peaks vajadus olema ja sealt saab hakata siis hindadest rääkima ja nii edasi.
Et see usaldus lõpuks on ikkagi kätte võidetud, jah?
Võt, meil on samamoodi, et nagu nende pättide info jookseb suus suhu, et nii see usaldusväärsuse info jookseb ka suus suhu, et see on kõige suurem valuuta meile, et olla usaldusväärne ja saada siis ka võimalikult kõrge tulu, mis tänasel päeval metsast võimalik saada on, kui peaks olema see aeg käes, et on vaja metsa majandada.
No ta olete ise ju ka metsaomanik. Te teate täpselt, mis need rõõmud ja mured on metsaomanikul?
No ikka jah, et tõepoolest. Kui rääkida veel nendest petturitest, et kus see info peaks siis jõudma metsaomanikuni, et ta arvab, et iga helistaja on ju aus. Inimene üldiselt ju usub väga palju seda, mida talle tahab uskuda, mida räägitakse. Ja seda kasutavad ka kõik petturid ära. Et noh, nagu meile öeldi alguse ka, et kui te teete veebikeskkonnas mingisest ostumüüki, et noh, seal võib ju kõik suused asju teha ja suusardada. Nüüd veebikeskkonna selles mõttes, nagu Tõnis Kippel ütles kõigest, et üks mingisugune kommentaar veebilehel kusagil, et näiteks, et see või see firma on tegutsenud ebaausalt, see läheb väga kiirelt pöörlema. Et selles mõttes on hea, et meie ei saa petta ja need, kes meie kaudu müüvad ja ostavad, seal ei saa ka pettus toimuda, sest meil on mõlemad pooled on meie lepingutega kaetud, ehk siis meie võtame vastutuse nii müüja ees kui ostja ees, et siin on võtse see lepingute osa, mis on ülimalt oluline, et need peal on väga korrekt, või meie lepingud on kontrollitud iga kandi pealt ja kõik võimalikud asud ka maksuametid ja kõik, kas need ikka peavad paika ja tarbija kaitsed ja et selles mõttes on, on nagu hästi läinud nende aastatega ja me oleme suutnud tõestada, et need on korrektsed ja kui inimene müüb, on teinud lepingu, siis ta tähendab müüb. On harv juhus, kui ta taganeb oma soovist müüa, aga seal on ka trahvid kohe, need on lepingu järgi, et, et muidu on niivis, et, et müüja paneb oma raie ülesse, nii nüüd on see üleval teatud aeg, ostjad, potentsiaalsed ostjad tutvuvad kõikide tingimustega, nüüd toimub siis veebikeskmas auction. Ta võidab, mina näiteks võidan selle, aga nüüd müüja taganeb oma soovist, et ma mõtlesin ringi, ei ma ikkagi ei müü. No nüüd peab olema mingisugune kompensatsioon.
Naabrimees pakkus rohkem.
Jaa, kompensatsioon peab olema ostjale, kes nägi juba tegelikult vaeva, käis tutvus koha peal selle sama kinnistuga, kus see raie on. Ta nägi juba vaeva. Ja nüüd ta lõpuks, eks ole võitis, ta teab, et tal on see materjali hulk juba kohe-kohe käes, ta ei saagi. See on üli harv juhus, aga siiski sellised juhused üksikud tilgub, aga see on kompensatsioonid.
No see sama, millest algul rääksid, et, et enamik metsaomanike on juba kuskil seal kuldses keskias või natukene kõrgemal, kaugemal. Kuidas, kuidas nemad nüüd selle e-keskkonnaga ikkagi hakkama saavad, sest võib ju juhtuda, et ma ei ole väga hea arvutitund ja no, parafraseerides Tõnissoni, et ma kohe kardan siukseid asju. Ma olis kodust ära leid.
Et jah, et eks me katsume teha ikka puust ja punaseks ja väga paljudel on ka siis lapsed kõrval, et mis on, on väga tore, et meie kindlasti soosime seda, et ütleme, et kindlasti pidagi oma nooremate sugulastega nõu, et kas see on õige koht, kus oma raie müüki panna ja kas see on usaldusväärne, et kuidas siis noorematele see asja tundub ja tegelikult saavad ka, ütleme siis natukene vanemad inimesed juba väga hästi arvuti kakkama, et ei ole hullu mitte midagi, et selle taha ei ole jäänud meil küll ükski raiemüük, et mõni inimene arvutit kardab või ja kui on vaja, et siis võib tulla ka meile kontorisse ja teeme seal kohapeal paperid ja vaatame üle, et ei ole see üldse takistuseks, väga hästi läheb.
Ja mis on oluline, on just nimelt see, et inimesed, kes on saanud tohutult palju pakkumisi, nad on võtnud välja metsateatise. Vaat see metsateatise ehk raie luba, see on üks oluline dokument, kui see väljastatakse, siis nii-öelda ka need juhuostjad kõik, need saavad mingit pidi ikkagi teada, et see raie luba väljastatud ja nüüd algab see telefonidega terror ja kõik lubavad anda parima hinna. Nüüd meil on niivis, et kui kellegel on pakutud see parim hind X, ütleme näiteks, et see summa on 50 000 eurot, siis meie metsaspetsialistid arvutavad selle sama metsateatise järgi, et mis see reaalne hind on.
Ma võin ju küsida, mida iganes.
Jah, mis on reaalne hind? Ja kui me leiame näiteks, see reaalne hind on seal kindlasti kuskil 65 000, siis me ütleme, et tegelikult sul see hind on 65 000, me arvame. See võiks olla näiteks enam pakkumise alghind. Nüüd kuna meie võtame teenustasu 5% selle sama lõppinnast, lõppinnast, kus me katame ära kõik siis vastutusega, nii-öelda lepingutega,
konsultatsioonid,
aga meie ei võta enne mitte midagi, kui see tehing on toimunud. Vaat siis ongi nüüd see koht, et mis paneb inimesed mõtlema, kas see 50 000, mis neil oli just nagu kõige kõrgem, see 25 pakkumist tuli, 50 000. Meie ütleme, et tegelikult on 65 000 ja sellele lisame selle sama meie 5%, mille me ära võtaks siis. Need 65 pluss 5 ja see läheks nüüd selle sama auktsiooni alghinnaks. Ja vaat selline käik ja sellised käigud on just nimelt need, mis on toonud meile hästi palju usaldus ja neid nii-öelda müüjaid juurde, kes näevad ja ongi nii. Ja ma rääksin praegu võibolla väga väikeste vahedega Kristel, kes igapäev tegeleb just klientidega. Ma arvan, et need käärid on seal oluliselt suuremad veel.
Eks see on nii ja naa, et inimesed ikka võtavad igasuguseid hinnapakkumisse, mis on täiesti normaalne, et loomulikult on vaja hinda uurida ja aga kes jah, et lähevad ainult siis nende juhupakkujate peale, kes on ise väga aktiivsed ja helistavad ja pakuvad ja siis on tõesti hinnakäärid või ütleme siis selle, see lõpsumma on ikka, ikka väga oluliselt teissugune kui...
No see aasta on olnud selline tõeliselt hullumeelne ja noh, vahepeal vist mets oligi ainukene koht, kus nagu midagi teha ja toimetada sai. Kas see korona ja kõik sellega seonduv ja kaasnev, kas see on ka oluliselt mõjutanud teie tööd, kas seda, see on toonud tööd juurde, kas on mõjutanud hindasid näiteks inimeste suhtumist, sest noh, keegi ei tea, mis siin kaasa toob, võib-olla mul äkki ei ole homme tööd enam ja mets on see ainukene minu niisugune koht, kus ma veel võin mingit tulu üldse saada tulevikus. Kuidas see teie tööd on mõjutanud?
See võib olla küll nii, et inimesed hakkavad natukene mõtlema, et mis neil ka siis selja taga on tänasel päeval, et otseselt koronaviirus meie tööd drastiliselt mõjutanud ei ole, et pigem ütleks, et on tulnud pisut tööd juurde, et aga hinnad pisut ka tõusevad, on natukene tõusutrendis, kui nad olid siin võib-olla enne viirust, et kas see nüüd on viirusest põhjustatud, seda täpselt ei oska muidugi öelda, et aga meie tööd jah, ei ole mõjutanud, et...
Ja mis on oluline, Kristel ütles, et mis on nagu tagataskus, et nii palju on küll märgata, et kuna paljud on kaotanud töö. No kas on siis täielikult mingisugune firma läinud pankrotti või on inimesed saadetud koju nii-öelda tööootele, millal asjad paranevad, siis tegelikult mets on olnud nagu garantii tagataskus. Ja nüüd on õige aeg seda metsa realiseerida. Lihtsalt olukond on selline, et mul kusagilt raha võtta ei ole, aga on metsa. Et selles mõttes on nagu väga ja väga paljudel on, kes ütlevad, et tegelikult me müüme täna sellepärast osa metsa maha, et oleks vaja lihtsalt raha. Et vaata kui tore, et mets on ikkagi alati midagi väärt. Maa ja mets ei kaota mitte kunagi oma väärtust. Ja see on nagu vana tõde. Ma ei tea, kahjuks küll pangad päris nii ei mõtle.
No samas jälle nii maa kui mets on sellised asjad, et neid saab müüa ikka ainult üks kord. Kui on müüdud, siis on müüdud. Siis no, on läinud.
Me pigem, sellepärast me pigem siis ütlemegi, et majandage oma metsasi, mitte ärge müüge koos maaga, et see on kaks ise asja, et metsas raha kasvab aeglaselt, aga kindlalt, et siis ongi variant, et teha oma metsamajandamise ka värske vaadata, mida täpselt majandada on ja millist raha sealt hetkel võiks siis saada.
No te olete ikka üsna palju vaeva näinud ka selle rahva harimise ja koolitamisega. Ma vaatasin just siin, teil oli hiljaaegu üks pikk artikkel selle kohta, et tänavu aprillist alates hakkas kehtima üks tulumaksu seaduse muudatus, mis võimaldas siis 5000 euro ulatuses tulumaksu vabalt müüa metsa. Aga et seal on, see ei ole veel seal kõik, et tegelikult, kui seda seadust nüüd täpselt uurida ja õigesti rakendada, siis on seal veel võimalusi metsaomaniku jaoks, mida võib-olla inimene ei tea või ta ei tule selle pealegi.
Jah, see ongi, et see oli juba mõned aastad, siin juba varem viidi selline seaduse muudatus sisse, et metsas saadud tulu ja siis selle pealt makstavad tulumaksu saab siis edasi lükata maksmise tähtaega. Ja seoses sellega on siis ka nüüd see 5000 eurot aastas ja kui sa saad tänasel päeval näiteks 20 000, et siis sa saad seda mitme aasta peale edasi lükata. Et ja meie poolt on see ka väga tervitatav, et inimesed ei ole nüüd enam nii altid müüma oma siis metsa koos maaga maha, vaid ikkagi siis majandavad ja müüvad raiet, et kindlasti on see väga, väga positiivne.
No jah, vaat kui kinnistud müüdi ja see oli mul pärandusega tulnud veel minu oma, siis ma ei pidanud tulumaks maksma, aga raie pealt pead maksma. Et see oligi nagu see koht, eks ole, et siis just nagu peaks kinnistud müüma, aga täna on pandud selline soodustus, et ära kinnistud ikka müü maha. Et jäta see maha omale, no ma lugesin ka seal, mis see põhjandused olid, et noh, et ikkagi see maa ei läheks mingisugustele välisfondidele, välismaistele fondidele üle ja kõik, et ta jääks ikka Eestimaale. Põhimõtteliselt õige. Sellised soodustusi ongi vaja teha.
Ja maa peale saab ju uue metsa kasvama panna.
No ikka. Ikka. Et jah, see on tõepoolest nii, et üks inimpõlv saab korra raiuda. Nii on. Et võtame ikka metsad on vähemalt 6-70 aastat peab. Noh, Kristel teab hea küll leppa võid tõmmata ikka varem maha julgelt ja sellega pole midagi. Ja kütte on ja kütte puu on ja praegu väga hinnas.
mul on nii meeles nüüd aastakümnete tagune üks lugu Eesti looduses, oli ka Eesti metsadest ja no, see oli mingi 70-tadel kuskil ja seal oli ühe ükkene ilus suur mändide pilt ja siis seal pildi algiri oli selline, et kui mets on küps, tuleb ta raiuda. No praegu, kui ma nüüd aegajalt loen mingid lehti ja kuulan mingid uudiseid, kus noh, käib ikkagi selline väga kahepoolne positsiooni sõda, ühed ütlevad, et noh, meil raiutakse metsa liiga palju, kohe saab Eesti mets otsa, teised ütlevad, et tegelikult kasvab peale küll ja võiks isegi rohkem raiuda, noh ja kus see tõde seal on, mina küll ei tea. Et see, et meil praegu metsa veel ikkagi on, ja on, mida oksjonile panna, ja on, mida raiuda, ja on, mida müüa.
No metsa on ikka väga palju. No võtame jälle võrduseks statistikat, et kui palju metsamaad, metsade all oli maad, näiteks 50. aastal, kui palju täna on, siis meil on juba kahekordne umbes samasugune positsioon seal. Aga loomulikult metsa kasvab juurde. Nüüd naljakas ongi see, et need nii-öelda metsasektor, me võime öelda täitsa juba metsasektori vastased, kes on. See on puhtalt metsasektori vastased. Mm-hmm. Metsasektor annab ju Eesti inimestele tohutult tööd. Me räägime puhtalt, mis on siis, kas sa kasvatad metsa, võtad seda maha, on siis metsavirund, kus võtad maha, transport, logistika, igasugused puidu töötused, kõik. Mm-hmm. Kõik on inimesed.
Täna hommikul me uudistes just lugesime, et metsa- ja puidusektor annab otseselt või kaudselt tööd igale 7. kesk- ja lõuna-Eesti töötajale. Ma ei tea, kui palju ta Eesti üle Eestise näitaja on, aga no vähemalt selle kandi jaoks on see väga oluline asi, 27% Kesk-Eesti ja 20% Lõuna-Eesti loodavast lisandväärtusest tuleb metsa, no metsa töötlemist.
Ja tegelikult, vaata, just ütlesid, et kus on näiteks, oli üks mingisugune pilt illustreeritud, yeah. Et kus on ilusad männid ja kui metsa on küps, tuleb ta maha võtta. Aga ta tulebki maha võtta, sest kui palju on need näited, eks ole, kes on näiteks haab, no eriti need, kes on saanud metsad päranduseks, räägivad, et mul on metsas haavad, vägevad, 110-120 aastat, vanad juba, aga hoiame üleval. No siis me oleme öelnud ka, et kas sa oled ühte proovinud maha võtta korra. No ja siis lõpuks, kui nad siis tuled ütled, et seal oli ainult koor, sees on kõik pude. Et see ongi see, et
sees on uhu pesa.
Ja et metsa tuleb ka majandada. No ta on nagu iga majandus aru, sa pead seda majandama. Ja aga kindlasti hea tahtlikult ja peremehlikult vastavalt seadustele, määrustele, kõik. Ja vastavalt nii, nagu ka teadlased näevad ja ütlevad. Aga lihtsalt karjuda öelda, et näiteks kui Tõnis Kipperil on mets ja sa tahad seda maha võtta, ma olen naabel, ta ei tohi maha võtta, sest mu vaade muutub kehvemaks. Mis me siis nüüd teeme? Kui see mets kukub seal kõik pikali, puud kukuvad pikali, siis on ilus, siis me kõik sõimame Tõnis Kipperil, sest vaata, miks ta ei olda.
Ja kui see kukub veel naabri maja suunas, eks ole. Nii, palju teil kliente on Saaremuhu ja Hiiumaalt? Nii umbes. Kui suure tordilõigu me moodustame?
No seda vaid meie kodulehe pealt vaadata, mis on meil siis läbitud raied, et kui siis iga raie on täpike, et siis mõlemad saared on ikka täiesti ikka täpilised.
Väga tihedalt. Ütlemegi nii, et algselt, kui me alustasime, siis saared olid ülimalt tagasihoidlikud. Aga täna võime öelda, et saared on väga aktiivsed. Saared ja ka Läänemaad, et väga aktiivsed. Noh, Saarema ja Hiiumaa nad ärkasid hiljem, siis ikka arvati, et meil ikka kohalikud.
Me vaatasime kõigepealt, mis te seal mandelil teete, et kas ikka teid saab usaldada. Ja siis...
Aga nii oligi. Nii oligi. Et palju.
Nii, me saame nüüd siia tänase saate lõppu natukene veel muusikat ka kuulata ja metsateemal me räägime edasi siis kolmapäevases keskpäevasaates, aga no kui lauluga alustasime, siis rääkige palun sellest, mis me siia kuuleme.
No võiks kuulata, las mööduvad aastat, see on üks uus variant, Peeter Kaljuste seda arranseeris ja vana hea tuntud laul, aga jälle, no las mööduvad aastat. No aasta hakkab mööduma ka, mõtlesime niisugune tore omamoodi versioon sellest vanast traditsionaalist ja las ta siis kõlab.
No kas see, et nüüd Kristeli olete sinna metsanduse ärisse sisse meelitanud, et millal teda laulma panete?
Me ükskord proovisin peab laulda ka, aga see on nii oma jaoks. Tegelikult ongi Lindis seal selle suve laul vist oli, aga ei ta päris vist ikka püüne peale tulla ei taha. Aga sellest jälle üks tüdruk loogib laulda päris usinasti sinna, ta on ka sinna juba 17, aga ütleme nii, et las ta alustab ja vaatame. Ega ta on küsinud, et kas oleks tore, kui ma tegeleks muusikaga, hakkaks lauljaks. Ma olen tal öelnud, et see ei ole tore. Et tegele millegi muuga, mis on palju asja. Aga see oli hobina küll, aga mitte see on professionaalne, siis, sest kui me räägime Eesti muusikaturgu, see on ju olematu.
No samas, ega ju ühine on see, et nii muusikat kui ka seda metsamajandamist, et no mõlemat asja peab ikka südamega tegema, et vastu tahtmist ei tule ei ühest ega teisest tead nahka.
Ei tule. Kõige hullem on see, kui sa ei taha hommikul tööle minna. Et siis ongi see, et see on vastu tahtmist. Aga kui sa tunned, et seda tööle minna ja näiteks laupäeval võtad arvuti rahti ja teen mõned tööasjad korda. Vaat see on ka hea, sa tunned, et kui ma teen õiget asja, ma tahan teha.
No ja teil on ju see hea võimalus ka, et noh, et alati võib kaasal öelda, et mine metsa.
Just nimelt.
Ja see on, tähendab seda, et noh, et mine tööle. Ei midagi hullu. Aga aitäh stuudiosse tulemast. Me jätkame metsajuttu siis nagu öeldud kolmapäevases keskpäevas ja meie tänase saate stuudiakülalised olid AS Timbernõukogu esimees Toivo Asmer ja metsaspetsialist Kristel Asmer.
Aitäh.
Kevad kord saabub ja soojaks läheb tuul, siis õunab puhõisi, on langemas puult. Ja suvega tuleb lille küllane aas ning sügises saabudes, kun lehed on maas. Las mööduvad aastad, las halliks läheb peab, kui tagasi vaatad, näed kõike vaid head. Las mööduvad aastad, las halliks läheb peab, kui tagasi vaatad, näed kõike vaid head. Kui sul elu tuultes kord lõppemas ramm, äkki leiad, et juustest kergelt läbi käib kamm. Ja lapsed on suured, igal neist oma tee, kodut ares neid juured, see rõõmu sul tee. Las mööduvad aastad, las halliks läheb peab, kui tagasi vaatad, näed kõike vaid head. Las mööduvad aastad, las halliks läheb peab, kui tagasi vaatad, näed kõike vaid head. Las mööduvad aastad.